Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашай госці сёння будзе кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марія Міцкевіч. З ёй мы пагутарым пра ўказ Александра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў краіны, з якімі няма міждзяржаўнай дамовы, а таксама не дазваляе выязджаць у адну і тую ж краіну болей за 3 разы. Прагучыць рэпартаж са стадыёну «Дынама» ў Менску, дзе сёння адбываецца футбольны матч «Беларусь-Англія». У доследах мы пагутарым пра беларускую мову ў беларускім футболе, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, калі, на іх думку, Беларусь згуляе ў фінальнай частцы футбольнага чэмпіянату свету.
Чтобы такая команда была в стране, страна должна быть, соответственно, такой же. Чтобы нормально жили люди, тогда и команда будет нормальная. Пока не будет порядка, не будет команды.
Расширяют чемпионат Европы следующий. Да. Там становится 24 команды. То думаю, что вполне. Так лет через 10 увидим наших.
Мы таксама расскажам пра шведскае выданне кнігі Барыса Пятровіча «Фрэскі». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Андрэя Раманкевіча. Усё гэта ды іншае пасля асноўных навінаў дня за падзеямі ў свеце сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Упершыню пасля нядаўняга грузіна-сітынскага канфлікту ў Женеве пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў адбыліся расейска-грузінскія перамовы. Сустрэча пад эгідай ААН, Еўразвязу і АБСЕ праходзіла за зачыненымі дзвярыма. У Азербайджане на прайшоўшых сёння прэзідэнцкіх выбарах з вялікім адрывам лідуе дзейны кіраўнік дзяржавы Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на 2-5-гадовы тэрмін. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тымашэнка правяла ў Брусэлі перамовы з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьерам Салянам. Пасажыры турэцкага авіялайнеру, які ляцеў з Анталіі ў Пецербург, нейтралізавалі мужчыну, які аб'явіў аб захопе самалёту. Здарэнне адбылося, калі машына ляцела над Беларусю. На борце знаходзілася 164 чалавекі. Расеец узбэцкага паходжання, прыняўшы шмат алкаголю, заявіў, што выбухне бомбу, калі машына не возьме курсу на Нямеччыну. Ні выбухоўкі, ні зброі ў яго, аднак, не знайшлі. 1-1 такі лік матчу Беларусь-Англія, які зараз праходзіць у гэтай хвіліны на менскім стадыёне «Дынама». На трыбунах гульню глядзяць 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх фанатаў. За парадкам сочаць каля 2 тысячаў менскіх міліцыянтаў.
Дзякуй, Алена. Алена Струве яшчэ раскажа прыкладна праз паўгадзіны пра асноўныя падзеі ў свеце. І таксама дадам, што пазней у нашай праграме ўключэнне са стадыёну «Дынама» ў Менску, дзе ў гэты час адбываецца матч Англія-Беларусь. І Беларусь вось недаўна літаральна зраўняла лік 1-1. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра іншыя беларускія падзеі дня.
Активісту молоді БНФ Франа Кувячорку у військовому шпиталі змінили діагнози і признали його придатним до військової служби. Білоруські діти не будуть мати права поїхати за межу на оздоровлення у одну країну більше як 3 рази. Такое положение уводить новый декрет Александра Лукашенки. Говорит старшиня доброчинного фонда «Детям Чернобыля» Геннадь Грушавы.
Фактично, это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет.
Франция заявляет, что скасование санкций для Беларуси не означает компромисс с правами человека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. Міліцыя кантактуе маці хлопца і журналіста, які першы пра гэта паведаміў. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Разам з тым, у беларускім урадзе спадзяюцца на рост замежных інвестыцыяў. Пра магчымы ўплыў крызісу гаворыць намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен.
Восьмый месяц находится у Менской тюрьмы КДБ американский адвокат Эммануил Зельцер, якого осудили на 3 года изневоления. Разгляд его на скарги у Верховном суде повинен отбыться у конца кастрычника.
Алена Сиханович с основными подзеями дня. Як учуля, Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну болей за тры разы. Таксама паводле указу беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. У прыватных арганізацыях гэта ж прымаюць нашых дзяцей за мяжой не нейкія дзяржаўныя ўстановы, прымаюць грамадскія аб'яднанні, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такога пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварніцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсей вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае.
Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамоваў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
Все в августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой дамовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дыпламаты гэтай краіны раяць сваім дабрачынным ініцыятывам накіроўваць лісты да беларускага ўраду, каб пераканаць яго не рабіць новых перашкодаў. Бо не было ніводнага прэцэдэнту, каб у Нямеччыне затрымлівалі беларускіх дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як тры разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэта абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый, і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага ўказу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узростнім пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі.
Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. І да гэтай тэмы мы вернемся пазней у нашай праграмы. Праграме сёння нашай госці будзе Марыя Міцкевіч, кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік», і з ёй мы пагутарым пра новы ўказ, які абмяжоўвае выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне за мяжу. А зараз да іншай тэмы. Усясветны фінансавы крызіс можа паўплываць на планы беларускага ўраду па прыватызацыі. Разам з тым ва ўрадзе Беларусі разлічваюць на рост замежных інвестыцыяў і збіраюцца правесці ў Лондоне першы ў гісторыі Беларусі інвестыцыйны форум, расказвае Валер Каліноўскі.
Ва ўрадзе Беларусі створаная працоўная група, якая займаецца маніторынгам падзеяў на сусветным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Пётр Жабко. Групу ўзначальвае віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Непасрэднага ўплыву сусветна-фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5 0,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. У Беларусі ад сусветнага крызісу можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, прызнаў намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. То есть определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Паводле Пятра Жабка, беларуская эканоміка дэманструе стабільны рост. Сёлета штомесяц фіксуецца рост валавага ўнутранага прадукту каля 110%. Павялічваюцца інвестыцыі, беларускія банкі валодаюць належнай ліквіднасцю.
Раз ёсць ліквіднасць, то сегодня ставіць вопрос о том, что что-то плохо. Нет, но вместе с тем надо это отслеживать, смотреть, какие-то меры упреждающие принимать.
Одним из магчимых заходов может стать замаруджванне амбітнай программы приватизации, обвешанной белорусским урадом. Все лето урад постановил до 2010 года выставить на продаж акции 147 державных предприемств. Однако, как выникает со слова Петра Жабка, у связи с финансовым кризисом урад не будет спешаться это робить. Сусветный финансовый кризис замарудил активность потенциальных інвестараў, аднак у беларускім урадзе спадзяюцца, што тэндэнцыя росту замежных інвестыцыяў захаваецца. На гэта разлічаны запланаваны на 18 лістапада ў Лондоне міжнародны беларускі інвестыцыйны форум, арганізаваны з дапамогай лорда Белла.
Расказаў Валер Каліноўскі. А як вы думаеце, ці закране вас асабіста ўсесветны фінансавы крызіс? На такое пытанне нашага корэспандэнта Міхала Карневіча адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Ну, я думаю, что наша Беларусь все-таки связана в международном плане с экономикой, поэтому, конечно, затрону.
Ну, а вы вот на себе сами отчули это?
Пока что не. Лишь что за кране. Ну, изменятся максимально процентные ставки по кредитах.
Скажите, ласка, а на себе вы уже отчули, закранула с этой кризис?
Как бы пока молодые, то вся жизнь напереди, то я лишь что за кране еще в дальнейшем. Может быть, не в ближайший час, но может, когда придется завернуться за тыми с кредитами, то за кранем.
Я думаю, Беларусь нет. Ну, мы сильная, в принципе, страна. А вы знаете, может быть, Америке и недолго еще придется существовать, я так думаю. С их экономика, все у них как-то, знаете, так шатко держится. У нас, я думаю, все это намного серьезнее. Нам еще пару годков, да, и мы будем лучше, чем Америка.
Вось такія меркаванні наш корэспандэнт пачуў на гарадзенскіх вуліцах. А больш эканамічнай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:12. І неўзабаве мы вернемся да адной з галоўных тэмаў сённяшняга дня, указу Александра Лукашэнкі, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў краіны, з якімі няма міждзяржаўнай дамовы, і не дазваляе выязджаць у адну і тую ж краіну болей за 3 разы. З намі на тэлефоннай сувязі будзе кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Але спярша крыху музыкі.
Кай гулі, 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 пабыстрыню, кай плыбе вечэражэн, чі закрылен, кай гулі, гулі, чі закрылен, кай. Из Москвы пришел, там у Ильника. Улей, улей, там у Ильника. Захотел милой ключевой воды. Улей, улей, ключевой воды. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во
на хвалях «Ночной свободы» песня в выконании гурту «Троица» у Менску. Теперь 22 години и 14 хвилин. Мы вертаемся до одной из головных тем нашей сегодняшней программы. Указу Александра Лукашенко, який забороняє белорусским детям выезжать на оздоровление Украины, с якими нема междержавной домовы об вертанні у Беларусь, а так само не дозволяє выезжать в одну и ту же країну более за 3 разы. Теперь с нами на телефонной связи керавница доброчинного фонду «Соковик» Мария Мицкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Як вы оцениваете этот указ и как он изменит умовы для деятельности вашей организации?
Ну, по-перше, мы основаем уже 15 год, и 15 год занимаемся оздоровлением детей. Ну, и прогнозы такие, что, например, на Коляды уже дети про нашу организацию не поедут на оздоровление, потому что мы работаем с краинами Великобритании, Ирландии, с которыми не подписана эта домова. Пока что на этот час домова подписана только за одной краиной, из Италии.
А те есть шансы, что отрымается подписать некие домовы с иншими краинами?
Мы на вот размовляли в амбассаде нашей, ангельской, с представниками ангельской амбассады. И они кажут, что отповедные документы переслали на Министерство замежных справ. А лишь мат шагу тут ты пропонуешь, які пропонує наше керавництво. Но не вельми подыходит. Треба спрачаться, не квести перамовы. И вот той, может, той узор, який им не вельми подыходит. Тому это не вельми будет легко, не вельми подписание это, бо треба некие перамовы на узровне, высоким узровне. И вельми хутка это не будет. Я лечу, что коли и але амбассада каже, что мы сподіємося, что будет подписано, але это будет не хутка.
И таким чином отримовывается, что ніводний дитёнок не сможет праз вашу организацию теперь выехать в сувязи с этим указом?
В сувязи с этим указом, так, я лечу, что так. Вот. Я лечу, что это просто порушение прав дитяти, бо что еще шкодного у этом указе? По-перше, не размежеваны дети-сироты и не размежеваны дети батьковские. Там дают сгоду батьки. И вот указом, коли батьки хочут, коли их дитя поехало на оздоровление, это справа батьку. И не дозволять, как эта держава может? Это порушение права. Коли дитя хочет, его батьки сгодны, чему он забороняется, например, больше трех разов поехать? Коли он был в этой семье, вельми добрые отношения, это дитя полюбили, и они на вот многие семьи запрошали детей потом и платили за учебу в университетах, и на вот было просто такое семьями. Это вот я не разумею. Однако, если дети сироты, тут держава как бы повинна стоять на этом, как дети вернулись. Але треба строить умовы, как дитя не захотело остаться за межой. А батьковские дети это порушение права.
Насколько зрозумела все эти указы, а пошли эти указы, ранейшее такое решение по больше жорстких умовах выезду, и они выкликаны тем, что спочатку была история с Викой Мороз, белорусской сиротой, якую спробовали покинуть у Италии семья Джуста и Барначин. Зусім недавно 16-годовая Таня Казыра вырашила застаться в американском штате Калифорния. Вот что бы вы пораили, как вырашать такие выпадки с такими детьми?
Ну, может, для детей-сирот треба и иншее законодавство. Я лечу, что вот дети семьи, батьки мают махчимость поехать, да. Али вот те дети-сироты. И они, может, живут в детячих домах. У той же Ангельщине зараз нема детячих домов. Я не вырашаю это питание, дитя отразу иди у семью. И выховывается у семьи. И тому, коли дитя приезжает, и оно николи не жило у семьи, ей подобается. Это не дитячий дом. И, безумовно, и она хотела бы отримать ту и теплоню, ту и ласку, какие звичайные дети отримливают у семьях. И тому, это и дети и не хочут вертаться. Вот за межой это вельми популярный фостеринг. Это то, что дети, ну, коли аж нечто трималось, и дитя не может быть у своей семьи, то есть опекуны, которые занимаются этим до некого возраста. То есть у них нема вот таких дитячих домов, такие, как наши. Бо коли дети после дитячего дома, у них нема никаких навыков выживания и життя особенного. Это вельми страшно так само.
Я нагадаю, з нами на сувязі керавніца добрачынного фонду «Сакавік» Марія Міцкевіч. У Мінску цяпер 22 години 19 хвилин. Мы вернемся до этой гутарки літаральна праз хвіліну, але нагадаю яшчэ, што ў Менску працуе тэлефонны адказнік 266-39-52, і адзін з нашых слухачоў выказваецца пра выбары ў Азербайджане.
В Азербайджане выборы, видать, пройдут чином, как и у нас, у палату. Мы голосовали за одних, а прошли только кандидаты провладные. Там выберут сына Гайдара Алиева в президентскую хату. Там, как и тут, выборы будут не иначе, как парадные.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а мы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до гуторки с кіраўніцай добрачынного фонду «Сакавік» Марией Мицкевич. Спадарня Мицкевич, а як бы вы оценили еще один гэты пункт указу, что оздоровление теперь магчымае только до 14 годов? Накольки это абгрунтовано, по-вашему?
Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна. Бо калі дзіця мае больш старэйшы ўзрост, яму больш цікава быць у гэтай краіне, ён уже яго можна пазнаёміць і з культурнымі, і гістарычнымі падзеямі. Бо малыя дзеці, калі там 6-8 гадоў, і калі, напрыклад, першы раз я вазіла экскурсію па Лондоне, гэта было, ну, яны не вельмі разумелі. Але калі дзеці уже 14-15-16 год і вядзеш на экскурсію па Лондоне, і ты, які вучылі мову, гэта зусім іншае, і гэта застаецца на ўсё жыццё. І потым мяне многія бацькі дзякавалі, што пасля вось такога такой паездкі дзеці захацелі вучыцца мовам, паступілі ў лінгвістычны ўніверсітэт, і гэта стала іх зараз іх працай, іх жыццём, дзякуючы вось можа невялікай экскурсіі па Лондоне.
А тое, што абмяжоўваецца выезд трыма разамі, можа ёсць нейкая рацыя ў дзеяннях улады, бо магчыма, гэта дазволіць нейкім дзецям новым паехаць за мяжу, а адны і тыя ж дзеці шмат не будуць ездзіць.
Мы ў нашым фондзе вырашаем гэта пытанне так. Сапраўды, вось наша арганізацыя, якая працуе, напрыклад, ангельская, яны запрашаюць розных дзяцей, кожны год розныя. Але тыя сем'і, якія хочуць запрасіць тое дзіця, якім спадабалася, яны запрашаюць не з гэтай асноўнай групы, а ў другі час, можа, перад гэтым ці пасля, то ёсць яны маюць такую магчымасць. І там абмежоўваць, калі склаліся добрыя адносіны. Вось, то чаму не, чаму проста яны можуць асобна запрасіць гэта дзіця, гэта я не лічу, што гэта дрэнна. Тым больш вось па статыстыкі нашага фонда за гэты год у мяне можа 1/5 дзяцей былі больш трох разоў.
Спадар Немецкевіч, а скажыце, вось вы патлумачылі, што ў прынцыпе ўсе гэтыя абмежаванні, яны на вашу думку нерацыянальныя. Тады чым на вашу думку гэта выклікана? Чым увогуле выкліканы гэты ўказ? Чаму ўлады хочуць абмежаваць гэтыя выезды за мяжу?
Ну, я лічу, што наогул улады бы хацелі, каб дзеці не выязджалі, гэта даўно ходзяць такія думкі. І што трэба, каб, напрыклад, больш зараз хочуць, каб дзеці аздараўліся тут на Беларусі, але каб замежныя спонсары аплачвалі пуцёўкі тут, каб дзеці аздараўляліся на тэрыторыі Беларусі. Вось, ну, гэта для многіх і некаторыя ідуць на гэта ініцыятывы замежныя, але некаторыя кажуць, яны б хацелі, нашы хацелі бы бачыць гэтых дзяцей, бо калі бачыць дзяцей, то ідзе збор грошаў на гэтыя паездкі, гэтак далей, гэтак далей.
Спадарня Міцкевіч, апошняе пытанне, у нас ўжо не так шмат часу, магчыма, яно вам падасца недарэчным, але яно зусім не звязанае з тэмай нашай асноўнай. Ці сочыце вы за футбольнымі падзеямі, за футболам?
Ну, бывае, што і сачу за футболам.
А сёння не глядзіце матч?
Сёння не, бо толькі прыехала з працы. На жаль, у мяне вечэрнікі працуюць. Ну, я ведаю, безумоўна, што пра гэтую падзею, але, на жаль, якраз у мяне працу вечэрнія часы.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі была кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марія Міцкевіч. А ў гэты час у Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году гуляюць зборныя Беларусі і Англіі. Цяпер лік пасля першага тайму 1-1. На стадионе «Динамо» за гульнёй сочаць каля 30 тысяч беларускіх заўзятараў і болей за 3 тысячы ангельскіх фанатаў. І мы звязаліся са спартовым журналістам Сергеем Аляхновічам, які цяпер прысутнічае на матчы. Сергей, добрый вечар. Чуеце нас? Сергей, вы нас чуеце? Сергей?
Алло.
Сергей, вы нас чуеце? Якая атмасфера на матчы? Наколькі моцна адчуваецца падтрымка беларускай каманды з боку заўзятараў?
Алло.
Такое адчуванне, што Сергей Аляхновіч, які цяпер знаходзіцца на стадыёне ў «Динамо» Мінску, нас не чуе. Сергей, я паспрабуем яшчэ раз. Вы нас чуеце? Відаць, што падтрымка беларускай каманды сапраўды вельмі добрая. І нават у перапынку, бо выглядае, што наш
корэспондэнт... Я зараз могу казаць.
Так. Кажыце, калі ласка.
Так, гэта самае. Тут проста вельмі сапраўдны гвалт стаіць, гуляе вельмі моцная музыка, таму было не чуваць. Атмасфера на рэгіёне, ну, сапраўды цудоўная. Нічога нема дзіўнага. Прыехала адна з мацнейшых зборных старога свету і міру. Англійскіх балельшчыкаў на стадыёне амаль два сектары. Ну, нават два сектары, 13-й і 12-й. Што цікава, яны хварэюць стоячы, калі нашы заўзятары гэта на трыбунах, то яны стаяць. Па сцягах англійскай, па англійскіх сцягах можна вывучаць геаграфію аб'яднанага каралеўства. На кожным сцягу напісаны назвы клубаў, напрыклад, Сток-Сіті, Манчэстер Юнайтед і так далей. Абстановка сапраўды цудоўная, але на мой погляд на паядынку Лігі чэмпіёнаў між Патэ і Ювентусам беларускую каманду падтрымлівалі лепш. Можа таму, што ну, проста Патэ гуляла лепш, чым наша нацыянальная зборная.
А ці не было канфліктаў паміж ангельскімі фанатамі і беларускімі заўзятарамі?
Не, ніякіх канфліктаў не было. Увогуле, гэта, я мяркую, ўжо даўно стала гісторыяй, калі англійскія заўзятары вялі сябе неяк буйна на трыбунах. Насупраць у гэты раз нашыя заўзятары і ангельскія нават згулялі такі таварыскі матч у футбол. На жаль, не ведаю, з якім лікам кончыўся ён. Людзі тут і сёння ехаў з імі ў метро на футбол. Людзі і больш сталага росту, і маладыя. Але так, трохі кожны з іх выпіў шклянку другую піва, але вядуць сабе вельмі добра і падтрымліваюць сваю каманду. Ну, можа, трохі цішэй, чым 25 тысяч беларускіх заўзятараў.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі з стадыёна «Динамо» ў Мінску быў спартовы журналіст Сергей Аляхновіч. А я яшчэ дадам, што фотарэпартаж пра наведванне Мінску ангельскімі заўзятарамі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Yeah!
Ману Чао, Санта Марадонна, святый Марадонна, знакомитый французский спевак, про знакомитого аргентинского футболиста. У Менску теперь 22 годины и амаль 30 хвилин. Я нагадаю, после первого тайма Беларусь-Англия 1-1. Теперь уже полова 11-й на хвалях ночной свободы. С вами Андалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще поговорим про белорусскую мову в белорусском футболе, а в нашем опытании люди на городинских улицах скажут, коли на их думку Беларусь гуляют в финальной части футбольного чемпионата света.
Шанс есть, если будет финансирование. Если им будут такие гонорары выплачивать, как на Западе, вполне реально.
Не могут, потому что играть они не могут. Я хоть не футболист сильный, но белорусы никогда не попадут на чемпионат мира.
Мы так само расскажем про шведское выдание книги Бориса Петровича «Фрески». У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Андрея Романкевича. После 21 годины огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111» подороже у вёску Нарач Мядзельского района, запись онлайн-конференции с былым кандидатом у президента Александром Меленкевичем, а у экспертизы «Свободы» экономисты Михаил Залесский и Змитер Бабицкий обмерковывают, какие сферы белорусской экономики наибольш поплывают сусветный финансовый кризис и типа хиснется курс белорусского рубля. Ну а наперш нагадаем, что сегодня отбылося и отбывается в Беларуси и свете, и побач со мной в студии знову Алена Струве.
Добрый вечер. Упершыню пасля недавняга грузіна-сітынскага канфлікту ў Женеве пры ўдзелі міжнародных пасярэднікаў адбыліся расійска-грузінскія перамовы. Сустрэча пад эгідай ААН еўразвязы АБСЕ праходзіла за зачыненымі дзвярыма, тым часам BBC са спасылкай на грузінскі бок падае, што перамовы праваліліся. Сёння ў Брусэлі адкрыўся двухдзённы саміт еўрапейскага звязу. Лідары 27 краін абмяркоўваюць захады для барацьбы з фінансавым крызісам. Яшчэ адной тэмай саміту мае быць пытанне аб аднаўленні перамоваў з Расіяй аб стратэгічным партнёрстве, якія былі прыпынены пасля расійска-грузінскага канфлікту. У Азербайджане на прайшоўшых сёння прэзідэнцкіх выбарах з вялікім адрывам лідуе дзейны кіраўнік дзяржавы Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі пяцігадовы тэрмін. Згодна з папярэднімі вынікамі, за яго прагаласавалі больш за 80% выбарнікаў. 67-гадовы віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні вымушаны быў звярнуцца да лекара Белага дому, які дагнаставаў у яго парашэнне сардэчнага рытму. Тым часам прэсавы сакратар колішняй амерыканскай першай ледзі Нэнсі Рэйган паведамляе, што 87-гадовая ўдава Рональда Рэйгана, шпіталізаваная сёння ў сувязі з пераломамі тазу і храпту, які атрымала ў выніку падзення ў сябе дома. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб міждзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. На менскім стадыёне «Дынама» ў гэтыя хвіліны пачынаецца другі тайм адборачнага матча чэмпіянату свету па футболе паміж камандамі Беларусі і Англіі. Пакуль лік 1-1. На трыбунах гульню глядзяць 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх фанатаў. За парадкам сочыць каля 2 тысячаў менскіх міліцыянтаў.
Мы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины 34 хвилины и зараз про надворье. Завтра у Берасці и городни раницей похмурно, каля 9 градусов, у день дожди, каля плюс 15. У Витебску, Гомеле и Могилеве переменная облачность, але без опадков, раницей каля 7 градусов, у день каля 14. А у Менску такая же температура, але под вечер прогнозуют дождь.
Доследы свободы.
Неўзабаве ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году пачнецца другі тайм матчу між зборнымі Беларусі і Англіі. Цяпер лік 1-1. На стадыёне «Дынама» за гульнёй сочаць каля 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх. У ангельскай прэсе часам можна сустрэць нараканні на засілле замежных гульцоў у чэмпіянаце Англіі. У беларускім чэмпіянаце такога няма, але ёсць іншыя праблемы з беларускасцю беларускага футболу. З экранаў зніклі спартовыя рэпартажы на беларускай мове, практычна няма беларускамоўнага гукавага суправаджэння падчас матчаў на стадыёнах, і нават прозвішчы футбалістаў усё часцей пішуць у расійскай транскрыпцыі. Расказвае Ігар Карній.
У нацыянальным першынстве працоўнай мовай для большыні футбольных камандаў ёсць расейская. Дыктары на стадыёне па-расейску аб'яўляюць склады камандаў, таксама па-расейску пішуцца прозвішчы гульцоў на футболках, на гэтай жа мове аформленыя інтэрнэт-старонкі клубаў. Адзіным выключэннем з 16 камандаў вышэйшай лігі – жодзінская «Тарпеда». Беларускасць жодзінцаў – наўпроставая заслуга выкладчыка гісторыі ў адной з гарадскіх школаў Сергея Пузанкевіча. У пазапрацоўны час Падар Пузанкевіч працуе дыктарам на стадыёне, піша артыкулы ў мясцовую газету і сумяшчае ўсё гэта з пасадай прэс-аташэ «Тарпеда».
Мая ініцыятыва на беларускай мове падтрымана яшчэ пакойным Яковым Міхайловичам Шапіра. 2001 года, калі прыйшоў Шапіра, ён падтрымаў мяне ў гэтым. Па-другое, майкі мы на сайце выложили думку такую, что якобы згодны чи не згодны проголосовать 33 за русскую мову, 63 за белорусскую мову. Директор клуба принял такое решение, вось уже 2 года, прозвище пишется по-белоруску.
Чому, вось, як вы лечите, у інших командах такая вось думка навод не возникает?
Мабуть, менталитет просто наш привыкли равняться, як завсёды было. А гэта что-то новое робить, а новое завсёды тяжко пробивая дорогу. Хотя я бачу молодечно, склады команд диктор працює по-білоруску. І у Городні по-білоруску диктор працює. В Ресі двумовність. Тобто, коли склади об'являє по-білоруску, зачитує там з програмки, много читає, там він по-руску.
Диктор Олесь Комаровський на початку 80-х 20-го стагоддзя першим білорусізував футбольні матчі на білоруском телебаченні. А проч того, він автор двух оповістів про футбол – «Заворожений м'яч» і «Пенальці». До речі, у Білорусі гэта адзіны приклад мастацкай прозы про спорт номер один у світі. Спадар Комаровський вимушений констатовать, что теперь усе ягоныя выселки пушчаныя под адхон.
Никто ж уже не вязе на беларускай, ни Владимир Новицкий, ни Сергей Новиков. Я некалі их вучыў, як кажуць, тренировал. Ну, а яны цяпер полностью опираюць на русскай. Все это вельмі хорошо пачыналася. В 82-м годзе стали якраз і чэмпіёнамі, калі я першыя рэпартажы вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад. Конечно, мяне это засмучае.
Ці можна все-таки нешта спрабаваць рабіць у гэтых умовах? Ці залежыць что-нибудь от комментаторов, от их воли?
От комментаторов не залежит. Залежит от начальства. А вот от нас, письменников, это много залежит. Я пишу третью книгу про футбол, «Удар золотой бутсы». Той же герой, что и заворожена мяча, и пенальти, едет за мяжу, гуляя за польскую команду. Только в этом свою справу робим. А бачите, как там отримовывается. На огу белорусское телебачение, вы же сами слухаете, бачите, перешло на какую мову.
Владимир Хильманович у середине 90-х вел по беларуску футбольныя рэпартажы на гарадзенскім абласным тэлебачанні. Узгадвае, што тады да кожнага матчу выпускаліся нават адмысловыя праграмкі на беларускай мове. Цяпер пра былыя подзвігі даводзіцца казаць у мінулым часе.
Тады ўвогуле вся гарадзенская абласная студыя тэлебачання была беларускамоўная. Зараз там все вынішчана, ні адной перадачы няма аўтарскай беларускамоўнай. Па-моему, уже і навіны зраведзены на расійскую мову. У гэтым сэнсе Гародня ўвогуле зарасіфікавана больш у іншыя абласныя цэнтры. У Жодзіне сапраўды там і на кашульках футбалістаў па-беларуску напісана. У Гародні не, у Гародні, здаецца, ўжо все тотальна расійскавана. Адзін перыяд быў, але вельмі кароткім часам.
Днём она пішуць на футболках па-расійску?
Ну, абсалютна, так гэта заўсёды было, нават ніколі перыяду кароткага не было. Тэлевізія цалком зарасіялізавана, і всі аўтары, всі давно уже контракты з імі не былі прадоўжаны, вся тэлевізія пераведзена цалком на расійску мову.
Моўная неразбярыха ў беларускім футболе, як і ў большыні іншых сфераў жыццядзейнасці, ўжо вядзе нават да карэктаванняў у арфаграфіі. Прыкладам, падчас міжнародных сустрэчаў на ўзроўні нацыянальнай каманды ці клубаў прозвішчы футбалістаў на майках звычайна капіююцца з пашпартоў гульцоў, то бок лацініцай у беларускай транскрыпцыі. Аднак, калі падаюцца тэлевізійныя субтытры, то ў шэрагу выпадкаў прозвішча чамусьці русафікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некоторых выпадках прозвища перепісуються не з пашпорту, а на слых, і таким модифікованим чином трапляють у телекартинку. До речі, до такого кшталту самодійності прикладають руку і місцевые белорусские телевизійщики, які під час трансляції на Білорусь мають уласний русифікований варіант написання прозвища гульцов. На жаль, у Белорусской Федерации футболу отмовились обмерковывать мовную проблему белорусского футболу.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода. А коли, на вашу думку, сборная Беларуси все-таки сгуляет у финальной стадии чемпионата света? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на улицах города.
Шанс есть, если будет финансирование. Если им будут такие гонорары выплачивать, как на Западе, вполне реально. Главный вопрос финансирования. Здесь уже дело не в чести, не в гордости, не в патриотизме.
Есть такая махчимость, когда у нас будут лепшие тренера, ниж зараз, и игроки будут гулять не за маленькие гроши, а за большие деньги. И как привлекались спонсоры из других краев света. Как были спонсоры, тогда наша гульня будет лепей.
Расширяю чемпионат Европы следующий. Да. Там становится 24 команды, то думаю, что вполне. Так ли через 10 увидим наших?
Да нет, не через 10, но всегда в любой момент, я думаю, есть шансы. Если они сейчас показывают вроде нормальную игру, то я думаю, да, можно увидеть. Это и мастерство, и спонсоры, и от тренера много чего зависит. Режим, может, какой определенный необходимо, чтобы был команды.
Ой, даже не еду, что вам отказать. Может, колисти и могут они пройти в такую лигу? Когда-нибудь через лет 5?
Не могут, потому что играть они не могут. Я хоть не футболист сильный, но белорусы никогда не попадут на чемпионат мира.
Если сравнивать уровни подготовки команд, даже той Англии и нашу Беларусь, то лет 5 это, наверное, как минимум. Может и больше. Работать и работать еще надо. Если деньги будут, то тратим.
Чтобы такая команда была в стране, страна должна быть, соответственно, такой же. Чтобы нормально жили люди, тогда и команда будет нормальная. Пока не будет порядка, не будет команды.
Люди на городинских улицах отказывали на пытание нашего корреспондента. Коли, на их думку, белорусская сборная по футболу будет гулять у финальной стадии чемпионата света.
Упершиню я приехал в Вязань у складе с дымочной бригады 15 год тому. Для фильма потребовались характерные дымалеоничие краевиды. А панорама, что открывалась с даху тутейшего шестиповерхового хмарачоса, уже тогда не працующего завода трава ароматичных напоев, насамрэч займала дух. От гармоничного взаимопроникнения стройных широгов сосновых лесов, берозовых гаёв, трех саджелых, да бесконцей роняди Вилейского водосховища, откуль пье воду Менск. Гэтым разом узниматься на дах мне не рекомендовали. Моё подорожжа у вёску Вязань, что на Вилейшине.
Подорожжа Віталя Асямашкі у Вязань слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Зборнік выбраных твораў Барыса Пятровіча «Фрэскі» выдала шведскае выдавецтва «Рамус», якое спецыялізуецца на перакладной літаратуры з усходняй і цэнтральнай Еўропы. Гэта першая кніга беларускага аўтара ў Швецыі, якая перакладаецца непасрэдна з беларускай мовы. Да яе кнігі Васіля Быкова і Святланы Алексіевіч выходзілі ў перакладах з расейскае, а кніга «Вальжыны морт» з ангельскага перакладу вершаў. Расказвае Валянціна Аксак.
Аўтар фрэсак Барыс Пятровіч ужо набыў квіток да Стакгольму, дзе 20 кастрычніка ў міжнароднай бібліятэцы адбудзецца першая прэзентацыя ягонай шведскай кнігі. Пасля яе ў іншых месцах шведскай сталіцы пройдуць яшчэ чытанні кнігі беларускага пісьменніка, а затым яго чакаюць у Мальмё, Лундзе і Гётэборгу. Барыс Пятровіч сваёй заслугі з гэтай нагоды не адчувае.
Вядома, найперш пачуцце удзячнасці усім тым, хто задумаў і ажыццявіў гэты праект. А гэта перакладчык Дмітрый Плакс, выдавец Пэр Бёрстрам, міжнародны сакратар Саюза пісьменнікаў Швецыі, вядомы крытык Хенры Кэнбам, які напісаў цудоўную прадмову.
Шведская кніга Барыса Пятровіча складаецца з празаічных і паэтычных мініатур, якія аўтар пазначае жанрам фрэскі, як насценны фрэскавы жывапіс, які робіцца па сырой тынкоўцы, і калі яна высахне, твор немагчыма перамаляваць ці паправіць, так і свае літаратурныя мініатуры аўтар не перапісвае і не папраўляе. Аўтарскі жанр перакладчык Дмітрый Плакс перанёс у назву кнігі, праца над якой яму далася непроста.
Я даволі шмат часу потратил на тое, каб кніжку скласці, трэба было яе скампанаваць нейкім чынам так, каб было зразумела нейкае развіццё, ад чаго пісьменнік прыйшоў да чаго і чым ён займаецца вось у апошнія часы. І таму я некалькі разоў мяняў кампазіцыю гэтай кніжкі, і ў выніку трохі менш за палову ўсіх тэкстаў Это вось якраз вершы.
Фрэскі Барыса Пятровіча апавядаюць пра ўнутраны свет чалавека, які згадвае нейкія канкрэтныя рэаліі прыватнага жыцця шараговага беларуса. Ягоныя героі жывуць у лакальных абставінах тутэйшага грамадства. Падзеі ў кнізе не адбываецца амаль ніякіх. Увага аўтара скіраваная пераважна на пачуцці сваіх персанажаў. Якраз гэта, на думку перакладчыка Дмітры Плакса, і зацікавіць шведскага чытача ў кнізе беларускага аўтара.
Пачуцці, якія ёсць важным складальнікам гэтых кароткіх тэкстаў, яны універсальныя, вядома, у чалавека. У пачуццяў няма нацыянальнай прыналежнасці, скажам так.
Гаварыў перакладчык Дмітры Плакс, менавіта ён пераклаў зборнік выбраных твораў Барыса Пятровіча «Фрэскі». Гэта першая кніга беларускага аўтара, якая выйшла ў Швецыі, перакладзеная на шведскую непасрэднасць беларускай мовы. Да яе кнігі Васіля Быкава і Святланы Алексіевіч выходзілі ў перакладах з расейскае, а кніга «Вальжыны морт» з ангельскага перакладу яе вершаў.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай ды сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз на чарзе агляд беларускай прэсы заўтрашніх недзяржаўных беларускіх выданняў. Але перш я скажу, што ў Менску на стадыёне «Дынама», дзе адбываецца адборачны матч чэмпіянату свету паміж зборнымі Беларусі і Англіі, ангельцы забілі другі гол і вядуць 2-1 у гэтым матчы. Але яшчэ пакуль шмат часу. Ну а зараз Владзімір Глот з аглядам заўтрашніх недзяржаўных беларускіх выданняў.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко называе «Свабодзе» найбольш значныя тэмы свежага нумару выдання.
Натуральна, што на гэтым тыдні нельга абысці увагаю палітычныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, ну, прыватнасці адмену санкцый Еўрасаюзу супраць беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта піша «Наша Ніва» на сваіх палітычных старонках. Надаем мы ўвагу таксама 20-годзю Беларускага народнага фронту, якое днямі будзе адзначацца ўспаміны першых самых такіх найдаўнейшых і паважаных фронтаўцаў. Ёсць нашай газеце, прыватнасці гавораць Алесь Суша, Вінцук Вячорка, Лявон Баршэўскі і іншыя дзельнікі дзядоў самых першых 88-го году. І зразумела, што на гэтым тыдні сусветная падзея такая, як адбылася гэта ўручэнне Нобелеўскіх прэміяў. Таксама наша Ніва піша пра гэта.
Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марыя Эйсмант напісала вялікі артыкул «Бацькі дораць ныркі дзецям» аб праблемах трансплантологіі ў Беларусі. Гэта кірунак робіцца апошнім часам прыярытэт у ахове здароўя, кажа журналістка.
Трансплантологія ў Беларусі вельмі адстае ад краін свету і нават ад такіх суседніх, як маленькая Літва, Латвія і вялікая Расія. Хаця ў свой час першую аперацыю па перасадцы нырак мы зрабілі яшчэ ў 1970 годзе, калі нават такія аперацыі не выконваліся ў Вялікабрытаніі. Сёння якая галоўная праблема? Фінансаванне як быццам бы ўжо ёсць, і дзяржава выдаткова немалыя грошы на трансплантологію, але застаецца самым галоўным пытанням гэта пытанне донарства. Паколькі ў нас не хапала вось гэтых донарскіх органаў, то пачалі перасаджваць ныркі ад жывых донараў. Калі была такая безвыходная сітуацыя, і родныя пагаджаліся, і навучыліся рабіць нашы лекары такія аперацыі. Іх ўже за 3 гады, з 2006 года пачалі рабіць, і іх зроблена ўже, калі я не памыляюся, болей за 20.
Газета «Комсомольская правда» в Беларусі піша, што паводле прагнозу экспертаў-аптымістаў запасаў нафты хопіць яшчэ гадоў на 100, а эксперты-скептыкі сцвярджаюць, што толькі на 30. І тады ўзнікне праблема, на чым ездзіць, лятаць і плыць. І сапраўды, на чым? На сонечнай энергіі і на біяпаліве. Падрабязней пра гэта ў артыкуле «Комсомольскай правды».
Владзімір Глот аглядаў заўтрашнія недзяржаўныя выданні. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў пазнаёмяць нас з меркаваннямі наведнікаў сайта «Свабода.орг».
Моладзевых актывістаў працягваюць забіраць у войска. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага апазіцыйнага руху Франака Вячорку прыдатным для службы ў войску. Вось некалькі меркаванняў з гэтай нагоды. Мікола з Літвы.
Франак будзе весці патрыятычную працу сярод саўкоў у войску і ўздыме беларускі нацыянальна-вызвольны рух у лукашэнкавым войску.
Чытач, які падпісаўся гаш.
Дык гэта ж нармалёва, палітыку вельмі неабходны рознабаковы досвед, тым больш, што гэтая сфера жыцця патрабуе зменаў.
А вось Ігар Алексеевіч Зменску звернув увагу на моральный аспект попереднего выключения молодого политика з университету.
Хотел бы я поглядеть у вочи шановным выкладчикам, профессорам, деканам и ректору БДУ, которые выключили талиновитого и поспехового студента з университету, и тем коллегам-студентам, которые учатся на журналистов. Можно уявить, какими журналистами яны стануть. И шли бы вы лепш в улице подметать со своими профессорами.
Наши читачи протягивают комментовать припынение визовых санкций относно 36 державных чиновников Беларуси на чале с Лукашенком. Типа штурхне припынение санкций до змену у политицы Беларуси. Ваван Зменску.
И як у Рады Еврокраину поуплываюсь на своих бизнесовцев? Это ж просто людей подставить, послать их с грошима в Беларусь, где в отрознении от России не стреляют, але отбирают гроши и фирму. А лишь хрен за редьку не солодейший.
Константин.
Мяне цікавіць іншае, хто каго падмане. І тут, і там моцныя і зусім нават недурныя гульцы.
Эмоцыйна адгукнуліся нашы чытачы на сюжэт, у якім расказваецца, чым цяпер займаюцца былыя палітвязні, якія выйшлі на волю ў выніку саступак беларускага рэжыму. Ганна Зменску.
Боже, чаму Александр Казулін такі худы? Я адчуваю сябе бабулькай, якая хоча накарміць свайго ўнука цукеркамі і перашкамі.
Тацяна Звіцебску.
Дай Бог гэтым найпрыстойнейшым людзям здароўя, поспехаў, шчасця. Дай Бог, каб іх пакуты засталіся ў мінулым. Дай Бог ім плённай працы.
Гэта былі меркаванні наведнікаў сайта свабода.орг. Нагадаю, на гэтым сайце вы можаце знайсці шмат інфармацыі па розных тэмах дня, у тым ліку і фотарэпартаж пра прыезд у Беларусь заўзятараў ангельскай футбольнай каманды. Цяпер у Менску адбываецца футбольны матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі, пакуль што ангельцы выйграюць 2-1. Ну, напрыклад, рок-гурт «Нейрадзюбель» лічаць, што футбол якраз такі не ёсць прыярытэтным спортам у Беларусі, а ёсць прыярытэтным трыху іншыя віды спорту.
Гуляюсь по копеток, я витаю осень летом, громадян душою чистим комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров да хоккеистов. Комбайнеров. Вечер добрый усім остатні, громадянам сиплым хакі. На жаль, я народился хворым, а не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом. Кому кепка жить на воле, и не важит и богу столь, обласканы мне прозрыски комбайнером да хоккеистом. 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 Ковбаски так зробили песню касты, края дадины урожиста, комбайнером да хоккеистом. 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 Комбайнером да хоккеистом.
Гурт «Нейрадзюбель» камбайнерам і хакеістам. Ви на хвалях «Начной свободы». І зараз протягнем музичную тему. Я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нагадываю, что мы протягиваем слухать песни Андрея Романкевича. У творчем доробку Романкевича уже не один десяток песен. Есть и воярские, и лиричные, и он спробует писать как у роковой манеры, так и у фольковой. Андрей шмат працуе и не стамляется шукать свой твар. А вось что служить нагодою для того, как узять у руки перо. Слухаем Андрея Романкевича.
Гэта перш за ўсё настрой, створаны пэўнымі падзеямі або назіраннямі, або людзьмі. Гэта настрой. Ён пераўтвараецца адразу ў мелодыю, пасля ўзнікае тэкст. Я вельмі часта спрабую, калі штосьці ўзнікае такое, хутненька гэта занатаваць, ну, саму мелодыю на якім-небудзь спосабам. Добра тое, што зараз такіх спосабаў і магчымасцяў тэхнічных мора, той же самы тэлефон і так далі. І пасля гэту ідэю даводжу да ладу. Часам гэта таксама здараецца, не так часта, але часам музыка прыходзіць проста ў сне. Я не хачу сябе параўнаць з вялікімі музыкамі, да каторых яна толькі так і прыходзіць, канешне. Але некалькі разоў такое было, што ты чуеш чароўную музыку, і тут жа рэдка ўдаецца яе пасля абуджэння узгадаць і нікім чынам зафіксаваць, але тым не менш такое бывае, і сапраўды, ну, гэта музыка геніальная.
Дарэчы, ты пішаш песні і на чужыя вершы.
Так.
Які верш абуджае ў цябе жаданне зрабіць яго песню?
Сапраўдны верш. Такія вершы вельмі лёгка адрозніць. Вершы, у якіх нема, ну, ніякай штучнасці. Вершы, як правіла, якія паходзяць ад сапраўдных паэтаў, я магу назваць там імёны, прозвішчы, але што мусіць быць самім вершы, гэта апаэтызаваная праўда жыцця. Яго трагізм, яго прыгажосць, шчасце, каханне. Яно можа быць сказана проста, але моцна і на 100% дакладна.
Благословенный край наш, от озера сини, лугов раздолье, да и широкий степ. Сынам дающие житё жанчины и нивы, родячие хлеб. Благословенный я, лясы наши и реки, наш белый сад, блакитные ляны. Благословенный я завсёды и навеки, краины нашей верные сыны. Благословенный я завсёды и навеки, краины нашей верные сыны. От вечные шляхи моей айчины, мячи и книги белая Руси, и города, где родятся скорыны, сялибы, скуль выходят с кастуси. Сялібы, скуль выходзяць з кастусі. Благословенны я, старыя ў пушчах дрэвы, і мовы роднай найсвяцейшы скарб. Старой земли старейшие напевы, и предки наши, что в курганах спят. Старой земли старейшие напевы, и предки наши, что в курганах спят. Адвечные шляхи моей айчины, мячи книги Белая Руси. И городы, где родятся скорины, сялибы, скуль выходят с кастуси. Сялибы, скуль выходят с кастуси. На-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-най, на-на-на-най, на-на-най.